Esam jau pieraduši, ka pie mājām atrodas vairāki konteineru atkritumu šķirošanai. Vienā liekam stiklu, otrā papīru, plēvi un kartonu, trešajā nešķirotus sadzīves atkritumus. Rīgā un pie Rīgas pašvaldībās pamazām parādās īpaši konteineri tieši bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Vides apsaimniekošanas uzņēmuma Eko Baltija vide direktors Andris Ziemelis vērtē, ja par šķirotiem bioloģiskiem atkritumiem būtu jāmaksā mazāk, to šķirošana noritētu aktīvāk.
Tas ir maksas pakalpojums, un tamdēļ var būt šī tie bioloģisko atkritumu šķirošana tik raiti, teiksim, neieviešās dzīvē. Jo parastajiem šķirotajiem atkritumiem, kā kartons, koks un tādi, tie iepakojumi ir tie savākti bez maksas. Šobrīd ir noteikts, ka bioloģisko atkritumu tarifs nedrīkst būt, teiksim, augstāks kā 80% no sadzīves atkritumu tarifa. Tas nozīmē, ka bioloģisko atkritumu vākšana, ja nodalīšana iedzīvotājiem ir izdevīgāka nekā, teiksim, noglabāt šos atkritumus sadzīves atkritumos. Bet tā mūsu doma ir tāda, ka šai starpībai būtu jābūt vēl lielākai. Tas nozīmē, ka ja bioloģisko atkritumu tarifs iedzīvotājiem būs ne vairāk kā 60%, no sadzīves atkrituma tarifa, tad iedzīvotāji būs daudz ieinteresētāki veikt šo te bioloģisko atkritumu šķirošanu.
Cik daudz atkritumu radām lieliski var redzēt atkritumu poligonā Getliņi, kur uz pirmajiem atkritumu kalniem jau izauguši koki. Lai daļu no bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem varētu izmantot otrreiz, pērnā gada pavasarī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā Getliņi Eko darbu sāka bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes komplekss. Uzņēmuma vides pārvaldības daļas vadītāja Lilija Dukaiska rāda divas ēkas, kur nonāk gan iedzīvotāji vāktie bioloģiskie atkritumi, kas gan pagaidām ir maz, ap 600 tonnām mēnesī, gan no šķirošanas rūpnīcas saņemtie vairāk nekā 6000 tonnas mēnesī.
Šeit mēs redzam tātad divas ēkas, katra ar 16 tuneļiem, un tunelī var ievietot līdz 500 tonnām atkritumus. Gada jauda šim kompleksam ir 125 tūkstoši tonnu.
No bioloģiskajiem atkritumiem Getliņos ražo gan tehnisko kompostu, gan biogāzi. Turpina Lilija Dukaļska.
Saražoto gāzi attīra un novada uz SIA Getliņa Eko Energo bloku, kur tiek ražota elektrība un siltums. Elektrību izmanto gan iekšējām vajadzībām, gan arī attiecīgi nodot pārvades tīklā. Savukārt siltumu izmanto siltumnīcās, lai audzētu gurķus un tomātus.
Nu tad jūs būtu no savas puses interesēti, lai cilvēki vairāk šķirot šos atkritumus?
Protams, mēs esam tajā ļoti ieinteresēti, jo tas mums dot iespēju saražot vairāk gāzi, attiecīgi vairāk enerģiju, bet arī, jo labāk šķiroti atkritumi, jo labākas iespējas tos pārstrādāt un samazinās apjoms, kas ir jānoglabā atkritumu kalnā. Atkritumiem tiek dota otrā dzīve, kā patiesībā vērtīgam resursam.
Latvijas atkritumu saimniecības asociācijas valdes locekle Rūta Bendere stāsta, ka, lai pilnvērtīgi izmantotu bioloģiskos atkritumus, vajadzētu atsevišķi šķirot gan pārtikas atkritumus, gan dārza jeb zaļos atkritumus.
Ja mēs pareizi atdalām, tad mēs šos virtuves atkritumus varam izmantot biogāzes ražošanai, bet zaļos dārza atkritumus mēs izmantojam tieši kompostu veidošanai. Ja mums ir kvalitatīvs komposts, mēs viņu izmantojam kā mēslojumu, pie tam mēs varam redzēt arī mūsu veikalos, nāk no Igaunijas mēslojuma paciņas, kas ir tieši no atkrituma veidots un ir kvalitatīvs. Un šī biogāzes ražošana, nu tā mums būtu milzīgi atspaida arī enerģētikā, jo mums ir vairāk nekā 50 biogāzes ražotnes, un viņas pašlaik kā oglekļa avoti izmanto kukurūzu. Nu, un mēs varam paskatīties kaimiņiem, zviedriem, viņi diezgan intensīvi izmanto šo atkritumu veidu biogāzes ražošanai, fermer atved gan mēslus, gan arī šie pārtikas atkritumi, un palikušo pāri šķidrumu digestāt, to izmanto lauku mazlošanai.
Šobrīd bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu uzsākt Rīgā un Pierīgas pašvaldībās. No 2023. gada tas būs jādara visā Latvijā. Daina Zalamane, Latvijas radio.